Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Έτσι ανοίγει ο τρίτος δίσκος του Αλέξανδρου Καμπουράκη με ένα κομμάτι που λέγεται «Αποχαιρετισμός». Αποχαιρετισμός σε τι, Αλέξανδρε Καμπουράκη?
Καλησπέρα Γιώργο. Σε
καλώς όρισες.
Πάρα πολύ, με όλη μου την καρδιά, για την τόσο τιμητική πρόσκληση, το σπάνιο ήθος σου και όλο αυτό που κάνεις.
Η τιμή είναι πάντα δικιά μας να ανακαλύπτουμε πράγματα και πρόσωπα τα οποία θα μας απασχολούν πάντα.
Να είσαι πάντα καλά. Με τιμάς πολύ ιδιαίτερα. Αποχαιρετισμός λοιπόν είναι για κάποια έτσι πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή και φυσικά δεν έχουν φύγει ποτέ από την καρδιά μου και τη σκέψη μου, την ψυχή μου, και συχνά πυκνά γυρνάνε στο μυαλό μου σε ώρες έτσι περίεργες και σαν είπα από το χρόνο γεννήθηκε αυτό το κομμάτι.
Συγκεκριμένα πρόσωπα?
Ναι.
Μουσική,
πολύ αγαπημένα.
Ή μουσική ή άνθρωποι,
άνθρωποι
του
άνθρωποι,
στενού σου περιβάλλοντος.
Άνθρωποι του περιβάλλοντος μου, ναι.
Μελετώντας πάντως τους τρεις μέχρι τώρα δίσκους σου, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μην έχουν λόγια, να είναι μόνο μουσική, αλλά ήδη από τους τίτλους λες πολλά κάθε φορά. Ας πούμε, το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται «Ξημέρωμα στο πανηγύρι». Να πω και κάποιους όλους μουσικούς: κλαρίνο Χρήστος Χάρης, ηλεκτρική κιθάρα Άγης Παπαναγιώτου, ηλεκτρικό μπάσο Νίκος Γύρας. Κλείνει τον πρώτο σου δίσκο αυτό το κομμάτι πριν 3 χρόνια. Να σε ρωτήσω για αυτό, για το «Ξημέρωμα στο πανηγύρι», πώς προέκυψε?
Βεβαίως. Εδώ είμαστε σε μια τελείως άλλη κατάσταση. Εμπεριέχεται φυσικά μια μελαγχολία και μια νοσταλγία, αλλά είμαστε σε ένα κλίμα πανηγυρικό, σε ένα γλέντι, σε μια γιορτή. Φυσικά όμως από αυτή τη γιορτή, έτσι όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου όταν το συνέθετα και μου μπήκε στο μυαλό αυτή έτσι, η αίσθηση, είναι σε ένα πανηγύρι που λείπουν και πρόσωπα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν μακριά, είναι μόνοι τους, και γενικά το είχα αφιερωμένο, δεν το γράφω αλλά το εννοώ, σε μια γενικότερη αίσθηση μεταφορικής ανάστασης για αυτό που προσδοκάει κάποιος στη ζωή του, για κάτι που του λείπει, για τους μοναχικούς ανθρώπους, και το έκανα έτσι σαν παραλληλισμό. Πρώτη φορά το αναφέρω τώρα έτσι που με ρωτάς.
Σε ένα πανηγύρι που το έχει ζήσει φαντάζομαι.
Ναι.
Έτσι. Σε ενδιαφέρει περισσότερο η αίσθηση του ξημερώματος και των ανθρώπων που συνυπάρχουν ή λείπουν, ή σε ενδιαφέρει και το μουσικό αποτέλεσμα πιθανόν?
Και τα δύο. Αλλά μάλλον πιο συγκινητικό είναι το πρώτο που είπες. Αν και μουσικός και δίνω τρομερή βάση στο αποτέλεσμα και ακούω πολύ προσεκτικά τα πάντα, είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο αυτό που ανέφερες στην αρχή.
Καλεσμένος μας λοιπόν σήμερα στην εκπομπή ο Αλέξανδρος Καμπουράκης. Θα πούμε αρκετά περισσότερα πράγματα παρακάτω για αυτόν. Καλησπέρα, και είναι στον ήχο ο Τρίφων Αγαπίου. Thank you. κομμάτι αυτό κλείνει τον πρώτο δίσκο του Αλέξανδρου Καμπουράκη που λεγόταν «Στα φώτα της νύχτας». Γνώρισε λοιπόν τον Αλέξανδρο Καμπουράκη μέσα στην καραντίνα ακριβώς με αφορμή αυτό τον δίσκο. Ακορντεονίστας μεν, αλλά με πολύ ανοιχτό ορίζοντα όπως ήδη ακούσατε, σε διάφορα όργανα, σε διάφορους τόπους, σε διάφορους ανθρώπους, σε διάφορα συναισθήματα. Μετά ήρθε ο δίσκος «Λυκόφος» και μέσα σε 3 χρόνια, πολύ πρόσφατα, ήρθε ο δίσκος «30», αλλιώς το γράφει, αλλά να μην το, δεν βγαίνει στο μικρόφωνο, τίτλος που έχει να κάνει με τα 30 του χρόνια, τα 30 χρόνια που έχει διανύσει στη ζωή, όπως το γράφει ο ίδιος. 3 δίσκοι λοιπόν, Αλέξανδρε, μέσα σε 3 χρόνια. Νομίζω ότι είσαι από τους πολύ λίγους ανθρώπους της γενιάς σου που σε έχει απασχολήσει τόσο πολύ η καταγραφή, η δισκογραφία.
Ναι, νομίζω και εγώ πως ισχύει αυτό που λες.
Και μάλιστα η αυτοτελής δισκογραφία, δηλαδή η έκδοση σε CD με ένθετο, με φωτογραφίες, με. Είναι δικό σου χαρακτηριστικό ή είναι ευρύτερο χαρακτηριστικό της παρέας με την οποία κινείσαι?
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και της παρέας, αλλά νομίζω ότι χαρακτηρίζει απόλυτα εμένα αυτή η άποψη και η στάση. Και ανέκαθεν στη ζωή μου μου άρεσε να παίρνω δίσκους αλωνών, να τους έχω πάντα σε φυσική μορφή, είτε βινήλια είτε CD. Τους αγαπούσα όσο αγαπώ και τους δικούς μου. Και συνέχεια ανέτρεχα, έβλεπα. Μ' αρέσει όλη η διαδικασία από το layout, να βλέπω τις πληροφορίες, το πώς είναι όλο δομημένο, τα εξώφυλλα ξανά και ξανά, τα credits, τους συντελεστές.
Έχει να κάνει και με τη δουλειά του πατέρα σου, γιατί αν θυμάμαι καλά, είναι γραφίστας.
Είναι γραφίστας, ναι, και πάρα πολύ καλός, αλλά.
Και άλλωστε επιμελείται και όλες αυτές τις δουλειές.
Ναι, τον έχω. Τον έχω, ναι.
Προφανώς κάτι παραπάνω σου λέει αυτή η διαδικασία σε σχέση με ένα απλό ανέβασμα των μουσικών στις διαδικτυακές πλατφόρμες.
Δεν θα το χαιρόμουν καθόλου το ίδιο. Δεν τα συγκρίνω δηλαδή, και μάλιστα και δουλειές αλλωνών ανθρώπων, είτε που συμμετέχω είτε όχι, η πρώτη ερώτηση είναι: θα βγει σε φυσική μορφή? Δεν το χαίρομαι καθόλου με τον ίδιο τρόπο, αν δεν είναι κάτι χειροπιαστό.
Η μια πλευρά αυτή τη εκπομπή είναι κομμάτια που έχω διαλέξει εγώ από τη δισκογραφία του Αλέξανδρου Καμπουράκη. Η άλλη πλευρά τη εκπομπή είναι κομμάτια που έχει διαλέξει ο Αλέξανδρος Καμπουράκης από την ελληνική δισκογραφία. Νίκος Ξυλούρης λοιπόν, με μουσική Χριστόδουλου Χάλαρη, με λόγια του Γιάννη Κακουλίδη, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, επιλογή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε καμιά κοσαριά χρόνια μετά από όλα αυτά. Αλέξανδρε Καμπουράκη, θέλω να μου περιγράψεις λίγο τη σχέση ενός ανθρώπου της ηλικίας σου με μουσικές που έχουν γραφτεί δεκαετίες πίσω, με καλλιτέχνες, με συνθέτες, με μουσικούς, με τραγουδιστές που κινούνται λίγο, ειδικά για τις γενιές αυτές, στη σφαίρα του μύθου. Πολύ μακρινά μοιάζουν πια όλα αυτά. Για σένα είναι ένας μύθος πραγματικά ή μπορεί να είναι και μια πραγματικότητα εν τέλει, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε και δημιουργήσαν εδώ?
Είναι και τα δύο σε υπερθετικό βαθμό. Τους νιώθω σαν να μην έχουν φύγει ποτέ αρχικά. Τους έχω σαν να είναι μέσα στην οικογένειά μου, πιο συγγενείς από συγγενείς μου, πολλούς από αυτούς, πιο φίλους από φίλους και τι να πω, λυτρωτές μέγιστους σε πάμπολες στιγμές.
Ίσως γι' αυτό ψάχνεις και λεπτομέρειες από ό,τι έχω καταλάβει,
ναι.
Πάνω σε, και σε ηχογραφήσεις, ποιοι πώς, αλλά και ακόμα και στη ζωή, την μουσική ζωή των ανθρώπων αυτών.
Μα τους αγαπώ πάρα πολύ. Όλο από αγάπη ξεκινάει αυτό.
Από τι ηλικία ξεκινάς να ψάχνεις αυτό το δρόμο?
Από πάρα πολύ μικρός. Επειδή γεννήθηκα σε ένα πάρα πολύ φιλόμουσο περιβάλλον και χρωστώ πάρα πολλά ευχαριστώ στους γονείς μου και σε όλο το κλίμα, το θείο μου, τον παππού μου, με πάρα πολλούς δίσκους, οι ίδιοι παίζανε ερασιτεχνικά μπουζούκια, υπέροχα γλέντια, πληροφορία πάρα πολύ χωρίς καμία πίεση και το τονίζω, απλά υπήρχαν αυτά, τα άκουγα και έπαιρνε ερεθίσματα. Διάλεγα λοιπόν κατά καιρούς τι μου άρεσε, τι ακουμπούσε την ψυχή μου την εκάστοτε στιγμή και καθόμουνα, το έψαχνα με το χρόνο μου, με την αγάπη μου και με την αφοσίωση που όλο αυτό το πράγμα μου γεννούσε αυθόρμητα.
Πού συμβαίνουν όλα αυτά?
Στο Μαρούσι.
Εκεί γεννήθηκες?
Εκεί γεννήθηκα, ναι. Και εκεί εξακολουθώ να μένω κιόλας.
Με καταγωγή?
Από Μικρά Ασία τα 3/4, όλοι δηλαδή του πατέρα μου είναι Αλάγια και Αηδίνη. Και της μητέρας μου είναι μισή από τη Σκύρο και μισή από την Καπαδοκία.
Τα περιγράφεις πολύ ωραία στα 30. Όλα αυτά τα ήξερες από πολύ μικρός?
Μου τα λέγανε. Μπορεί να μην καταλάβαινα πολλά πράγματα τότε, αλλά υπήρχε έτσι ένα πολύ εγκάρδιο κλίμα και με την ιστορία και με τους προγόνους, αλλά με ένα πολύ ωραίο τρόπο, όχι σαν φαντάσματα ή σαν κάτι τέτοιο. Κάτι πολύ ζωντανό και κάτι πολύ άμεσο και αγαπησιάρικο, ας πούμε. Αυτό.
Thank you. Φώτης Βεργόπουλος και Γιώργος Γερματσίδης στο μπουζούκι.
Και Γιάννης Σταματογιάννης.
Και Γιάννης Σταματογιάννης. Νίκος Γύρας, ηλεκτρική κιθάρα. Τους θυμάσαι όλους τους μουσικούς.
Άγιος Παπαπαναγιώτου, ακουστική κιθάρα. Μάνος Ιατρίδης, δωδεκάχορδη κιθάρα. Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο, ηλεκτρικό. Εγώ ακορντεόν. Ο Βασίλης ο Ντρουμπογιάννης, πιάνο. Αυτοί είμαστε.
Τα είπα απ' έξω.
Και ο Νίκος Κυριαζής Μπαγλαμά.
Τα είπα απ' έξω όλα αυτά. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Από το δεύτερο δίσκο λοιπόν του Αλέξανδρου Καμπουράκη, αυτό, το Λυκόφως λέγεται ο δίσκος, Τα Κύματα του Αιγαίου λέγεται το κομμάτι. Από ό,τι έχω καταλάβει, Τα Κύματα του Αιγαίου έχουν ένα πολύ ξεχωριστό ρόλο στη ζωή σου και λόγω μισής καταγωγής. Η Σκύρος νομίζω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό, ένα πολύ ισχυρό σημείο και για την ισορροπία σου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Για πες μας.
Τι να πω,
πόσο... Και νομίζω ότι εκεί έχεις πρωτοπαίξει κιόλας.
Ακριβώς.
Ένα πανηγύρι.
13 χρονών.
Για πες μας γι' αυτό. Μ' άρεσε πολύ αυτή η περιγραφή που την έκανες προημερών.
Από τις πολύ συγκινητικές στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα. Καλή του ώρα ο σπουδαίος Γιάννης Βαρσαμής, δάσκαλος, άνθρωπος και μελετητής της παράδοσης και γενικότερα λάτρης της μουσικής με πολύ ευρύ πεδίο. Είχαμε γνωριστεί, αναπτύξαμε μια πολύ ωραία σχέση. Ενώ ακορντεόν έπαιζε αυτός, ήταν σε έγχορδα κλπ. Τότε λαούτο και μπουζούκι. Κάθε μέρα βρισκόμασταν, κάναμε συναντήσεις και πρόβες. Και μια μέρα μου λέει: θέλεις να πάμε να κάνουμε κάτι που έχει να αναβιωθεί δεκαετίες. Παρέα.
Εσύ εντάξει, ετών 13. Να το πούμε,
ναι,
αυτό.
13. Ντροπαλός πάρα πολύ. Είχα μια άνεση στο όργανο, είχα και ένα ρεπερτόριο που το γνώριζα έτσι και μια ευελιξία, μπορώ να πω. Και πραγματικά έτρεμα κάπως μέχρι να παίξω τις πρώτες νότες, αλλά με τη πολύ ωραία εξαντική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, μπορώ να πω, και συνεχίστηκε μέχρι το πρωί, βγήκε μια βραδιά απίστευτα.
Τι ώρα τελείωσε?
6:30-7.
Το ξημερώσατε.
Ναι. Με χαρτούρα κανονικά. Δεν ξανάγινε και ποτέ. Παναγία Μέγκλου, Σκύρος, 14 Αυγούστου.
2003.
Όχι, 2006. Ναι.
Κάθε κομμάτι λοιπόν έχει μια δική του ιστορία. Σε κάθε κομμάτι, ποια είναι η δική σου αφετηρία προκειμένου να το φτιάξεις? Είναι ένας τίτλος, είναι κάτι βαθύτερο? Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι, πώς ακριβώς κινείσαι? Ας πούμε τώρα έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Έρωτας Τοξότης.
Ναι.
Γιατί λέγεται έτσι, πριν τα ακούσουμε?
Ωραία ερώτηση. Δεν είναι ποτέ η ίδια η αφετηρία και ούτε είναι ποτέ προβλέψιμη. Μπορεί να κάνω κάτι εντελώς άσχετο και να μου γεννηθεί όλο το μουσικό κείμενο ακαριαία, να το καταγράψω, να το φιλτράρω, να δω τι και πώς. Και μετά αυτό παίρνει ένα τίτλο που είτε πάλι ακαριά μου γεννιέται με αυτό που έχω μέσα σαν συνέστημα και σαν σκέψη, αλλά επειδή πάλι για τα δικά μου πάντα κριτήρια ταιριάζει και με ένα τίτλο συμβολικά. Ο Έρωτας Τοξότης λοιπόν, στην προκειμένη που μου λες, ο Τοξότης έχει το βέλος, ο Έρωτας πάλι έχει το βέλος, είναι ένα τσιφτετέλι, είναι ματζόρε, περνάει διάφορους δρόμους μέσα, ενώ ξεκινάει σαν Ραστ, περνάει και σαν Μπαχ, περνάει και λοιπά και καταλήγει πάλι. Έχει διάφορα, ας πούμε, έτσι σταυροδρόμια. Πώς είναι και ο έρωτας. Έχει κάποιες διαδρομές που όμως έχει πάλι, άμα το παρατηρήσετε, η πρώτη φράση είναι συγκεκριμένες νότες και με συγκεκριμένες τις ίδιες ακριβώς τελειώνει κιόλας.
Για να τα ακούσουμε.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό. Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Είναι ο Τρίφων Αγαπίου στον ήχο και η σημερινή εκπομπή είναι μια εκπομπή γνωριμίας με τον Αλέξανδρο Καμπουράκη, ένα μουσικό για τη μαγιά των επόμενων χρόνων κατά κάποιο τρόπο. Τραγούδια μουσικές που έχει γράψει αλλά και τραγούδια που έχει διαλέξει, και ένα από αυτά ήταν το «Στη χειμωνιάτικη βροχή» με τη Γιώτα Λίδια, με μουσική Βασίλη Καραπατάκη και με λόγια του Άγγελου Αττικού. Χαρακτηριστικός λαϊκός ήχος. Και η ερμηνεία όμως μιας μια πολύ συγκεκριμένης εποχής, Αλέξανδρε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, οι δικές σου ταξινομήσεις σε ό,τι αφορά τη μουσική, πόσο έχουν να κάνουν με εποχές, με πρόσωπα, με συναισθήματα ή από την άλλη μεριά με τεχνικές?
Πρώτα με συναισθήματα. Από εκεί ξεκινά και τελειώνουν όλα. Και μετά ξεκινάει αυτό το πολύ γοητευτικό, ας πούμε, ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ, που ψάχνεις τι, γιατί, πώς, Εντάξει, με τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτής της γυναίκας δεν βρίσκω λόγια να πω. Είναι η αγαπημένη μου. Με δονεί και με πάει στα ουράνια. Θεωρώ έτσι θα μπορούσα να την παραλύσω κάπως στη φωνή της. Και ό,τι έχει, την απίστευτη τεχνική, το συνέστημα, όλο το πακέτο της, σαν μια την πιο ακριβή πορσελάνη, ας πούμε, κάτι, δεν ξέρω, τόσο εύθραυστη, τόσο μοναδική, τόσο σπάνια.
Επειδή πάντα θέλω να υπάρχει στις εκπομπές και έτσι ένα συγκεκριμένο χρονικό στίγμα, θα πρέπει να πω εδώ ότι σήμερα το πρωί που συναντηθήκαμε για να πούμε δύο λόγια για την εκπομπή μου, είπε σχεδόν με υπερηφάνεια ότι έπαιξε στις τελευταίες νότες στην αποχαιρετιστήρια βραδιά ενός μαγαζιού το οποίο φτιάχτηκε 37 χρόνια πριν, δηλαδή είναι 7 χρόνια μικρότερο από σένα επί της ουσίας, στην Αστροφεγγιά. Λοιπόν, και μάλιστα θυμώσουν και το κομμάτι που έπαιξε στο τελευταίο, τα παλαμάκια
του Γιώργου του Μητσάκη.
Θέλω λίγο αυτή τη σκέψη, αυτό το συνέστημα εκείνης της στιγμής, όσο μπορείς να το περιγράψεις με λόγια.
Αυτό το συνέστημα, Γιώργο, θα με ακολουθεί για όλο το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι από τα πιο συνταρακτικά, όμορφα, συγκινησιακά, φορτισμένα που έχω ζήσει ever, που λέμε. Αρκεί να σου πω το εξής απλό, ότι τη στιγμή που το ζούσα και έβλεπα τι γίνεται και τι σφραγίζεται εκείνη τη στιγμή με όλο αυτό που συντελείται, έπαιζε μέσα μου στην κόψη ότι τώρα πώς θα το ζήσω και θα το απολαύσω ταυτόχρονα αυτό που κάνω, γιατί πρέπει να κάνω focus στο όργανό μου, σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω αν αφινόμουν με κάποιο τρόπο μεταφορικά ελεύθερος πώς θα ήθελα να έχω αντιδράσει. Δεν ξέρω.
Σε περιόριζε λίγο το ότι ήσουν στο συγκεκριμένο χώρο που παίζονταν τα συγκεκριμένα πράγματα με τον συγκεκριμένο τρόπο ή όχι?
Καθόλου.
Όχι.
Καθόλου.
Κάποιος που έζησε εκεί αυτά τα 40 χρόνια που λειτουργούσε μπορεί να έχει νοσταλγία ίσως, να το πω έτσι. Κάποιος που γεννήθηκε μετά από όλα αυτά μπορεί να τα δει ως καθημερινότητα.
Εξαρτάται από τι κράμα είναι, τι μοσαϊκό είναι γενικώς όλο του το είναι, πιστεύω. Δηλαδή άμα κάτι το αγαπάς τόσο πολύ, το ψάχνεις, το έχεις στην καθημερινότητά σου τόσο φυσικά και τόσο όμορφα, μοιραία όταν συμβαίνουν πράγματα ανάλογα, δεν γίνεται ούτε να κλείσεις τα μάτια, ούτε να μην νιώσεις και να φουγκραστείς τον παλμό τους σε ό,τι δύναμη εκπέμπεται όλο αυτό το πράγμα. Οπότε πάλι είναι πολύ φυσικό να το ζήσεις και σύνταξη, μπορεί να μην γεννήθηκες τα χρόνια γίνα και να τα βίωσες καθαρά βιωματικά και τυπικά. Ίσως αυτό όμως δίνει και μια άλλη μαγεία μετά, στη στιγμή που εσύ κλήθηκες να το ζήσεις και να το βιώσεις. Αυτό.
Το επόμενο κομμάτι έχει μια ιστορία αλλά και ένα πολύ δικό του ήχο. Θέλω να το περιγράψουμε πριν το ακούσουμε. Όταν έφτασε στα χέρια μου το έβαλα σε κάποιους ανθρώπους και σχεδόν το εξέλαβαν λίγο ως μια εραστεχνική ηχογράφηση με κινητό. Θέλω να πεις εσύ τη δική σου ιστορία για το πώς το βίωσες και πώς το ηχογράφησες και μετά να τα ακούσουμε.
Βεβαίως. Είναι από τις πολύ σπάνιες στιγμές. Είχαμε πάει με αγαπημένους φίλους να κάνουμε μια συναυλία στη Λιβαδιά. Και πριν το παίξιμο, αρκετές ώρες πριν, το κάναμε έτσι και λίγο σαν εκδρομή να περάσουμε όμορφα κτλ. Βρεθήκαμε σε έναν παρθένο χώρο, πολύ όμορφο, έξω από την πόλη, που δίπλα στα Πεύκα υπήρχε μια εκκλησία στο πουθενά, ανοιχτή, σχετικά μεγάλη κιόλας. Και μου έκανε και λίγο εντύπωση ότι ήταν και ξεκλείδωτη. Και μας ήρθε μια ιδέα και μια συγκινησιακή φόρτιση προφανώς μας οδήγησε να μπούμε μέσα και να παίξουμε κάτι που θα έβγαινε αβίαστα από την ψυχή μας. Η Γεωργία Παλαιολόγου, καλή της ώρα, είχε το κινητό, απ' την αρχή το κατέγραψε αυτό, που μάλιστα ήταν και τελείως απρόβλεπτο, δηλαδή με τον Παναγιώτη το Διαμάντη που έχει παίξει καταπληκτική κιθάρα στο κομμάτι. Είμαστε δίπλα-δίπλα, μόλις έχει κουρδίσει και λέμε τι θα παίξουμε, δεν ξέρω τι. Τι τόνο, απλά έτσι ξεκίνησε. Φαδίες, πάμε, φαδίες. Του λέω ένα χαβά εκεί και κάπου θα πάμε. Θα ταξιδέψουμε.
Τα υπόλοιπα θα τα πείτε μαζί με τα τζιτζίκια που ακούγονταν έξω από την εκκλησία. Αυτό λοιπόν με ακορντεόν και κιθάρα σε να ξοκλήσει στη Λιβαδιά με συντροφιά τα τζιτζίκια από τον Αλέξανδρο Καμπουράκη. Θα ήθελα λίγο, Αλέξανδρε, να αφήσουμε τώρα το κομμάτι του ονείρου, αν θέλεις, που περιγράφει και αυτό που ακούσαμε, και να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την καθημερινή επαγγελματική πραγματικότητα που καλείσαι, που καλείται μάλλον να αντιμετωπίσει ένας μουσικός σαν εσένα και ένας άνθρωπος της ηλικίας σου πάνω απ' όλα. Όταν ζει από αυτή τη δουλειά και φροντίζει να εκφράζεται κιόλας μέσα από αυτή, είναι εύκολο, γίνεται?
Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν είναι τόσο ονειρικές οι συνθήκες, όμως πολλές φορές, και αυτό είναι το παρήγορο και που μας κρατάει και έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε, είναι ότι ζούμε ονειρικές στιγμές και μένουν για πάντα και χαράζονται. Γενικώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Σε ποιο τομέα?
Σε όλους. Τι να σου πω, από το... Μάλλον δεν γίνεται να ζεις πια με τη μουσική αρχικά αυτό καθεαυτό, δηλαδή. Και όσο περνάει ο καιρός, αν δεν αλλάξει κάτι πολύ ριζικά, είναι μάλλον ακατόρθωτο για τους περισσότερους. Νιώθω ευλογημένος που μπορώ και εξακολουθώ να ζω αποκλειστικά από τη μουσική, όχι πλουσιοπάροχα, όμως έντιμα και με τη συνείδηση μου καθαρή, το σίγουρο που μπορώ να πω. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω.
Και το επόμενο κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο, το 30 ακριβώς, εδώ ο Τάσος Αθανασιάς Μπαγιάν, αυτοσχεδιασμός, και μετά ένα κομμάτι που λέγεται «Μοιραία γνωριμία».
«Μοιραία γνωριμία», βαθιά αυτό προσωπικό κομμάτι και αληθινό. Έχουμε παίξει πρίμο σεγόντο, παίζει το πρίμο, παίζω το σεγόντο τιμητικά. Είναι ένας άνθρωπος που του χρωστάω πάρα πολλά. Ο Τάσος, σπουδαίο σολίστα, σπουδαίο παιδί. Από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψαν και μου έδωσαν βήμα, θάρρος, κουράγιο και χώρο. Το παίξαμε λοιπόν παρέα, ένα πολύ έτσι έντονο κομμάτι και δύσκολο, θα το χαρακτήριζα.
Thank you.
Τάσος Θανασιάς και Αλέξανδρος Καμπουράκης, μπαγιάν και ακορντεόν. Μετά Σταμάτης Πετσάκος κιθάρα, Κώστας Σταυρόπουλος ακουστική κιθάρα. Αυτό ήταν η Μοιραία
και Λαούτο.
Το είπε ο ίδιος άλλωστε. Δεν ξέρω αν θα φανεί λίγο μεγαλόστομη η τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω ή λίγο άσχετιμο όσα λέγαμε ως τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα μέσα στην μέρα που μιλάμε. Και μπορώ να σου πω ότι ήταν και λίγο από τους λόγους που αποφάσισα να κάνουμε μαζί σήμερα αυτή την εκπομπή. Για σένα που σε λίγο, νομίζω, συμπληρώνεις τα 30.
Τα συμπλήρωσα πριν.
Τα συμπλήρωσες, μάλλον. Γεννήθηκες το 93. Τι σημαίνει ότι μιλάμε την παραμονή της 17ης Νοεμβρίου, αυτό σημαίνει 50 χρόνια από την βραδιά του Πολυτεχνείου?
Σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει τα ιερά και τα όσια.
Νομίζω ότι η απάντηση ήταν σύντομη αλλά περιεκτική. Τη τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι: τι σε έκανε να ονομάσεις το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε, Γλέντι στη Λέσβο?
Η επίσκεψη σε αυτό το νησί, το οποίο αρχικά το βλέπα όχι από κοντά, δεν το είχα επισκεφθεί, και ένιωθα μια συγγένεια περίεργη. Όταν λοιπόν πήγα, επιβεβαιώθηκε αυτό στο πολλαπλάσιο. Βίωσα απίστευτες στιγμές. Κάποια στιγμή λοιπόν σκεπτόμενος όλα αυτά τα πράγματα, έγραψα αυτό το κομμάτι. Το έπαιξα σε ένα φίλο μου, τον Σίδωρο του Παπαγεωργίου καλή τώρα, που είναι στη Λέσβο. Και χωρίς να πούμε τίποτα, μου λέει εσύ αυτό θέλω να ονομαστεί έτσι. Θυμίζει σαν να είναι παραδοσιακό του τόπου μου. Μου έχει ακριβώς φέρει εικόνες από ένα πανηγύρι και γλέντι. Μου τις περιέγραψε λεπτομερώς. Με συγκίνησε όλο αυτό που άκουσα. Και του λέω στο λόγο μου ότι έτσι θα ονομαστεί. Για πάρα πολλούς λόγους το βάφτισες.
Από τον πρώτο δίσκο του Αλέξανδρου Καμπουράκη, «Τα φώτα της νύχτας».
Αφιερωμένο στον Μανώλη Ρασούλη, με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό τον απέραντο.
Αλέξανδρε Καμπουράκη, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ.
Γιώργο, δεν έχω λόγια. Με συγκίνησες. Σε ευχαριστώ για πάντα.
Τρίφωνα αγαπή στον ήχο. Καλό βράδυ.